بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فنمدين عزكم الله. Sebelum kita melihat kertas pertanyaan, mungkin tambahkan satu poin lagi karena kita anggap cukup penting. Di antara sebab keretakan ukhuwah ialah al-khata'u fi babin nasihah. Ada kesalahan dalam bab menasihati saudara kita, yakni salah dalam tariqahnya. Barakallahu'alaikum. Dibahas tadi di antara upaya untuk mengokohkan ukhuwah dengan cara saling menasihati, dikarenakan kita ini berukhuwah dengan Bani Adam, menghidupkan nuansa dan suasana menasihati sangat dianjurkan. Namun dalam bab menasihati ada etika-etikanya, ada adab-adabnya, sehingga dikatakan menasihati dengan cara yang bijak. Barakallahu'alaikum. Di antara sebab munculnya keretakan dalam ukhuwah ketika nasihat itu dilakukan dengan cara-cara yang kurang tepat. Ini yang perlu diwaspadai. Barakallahu'alaikum. Di antara yang disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku adab ialah kasratul itab. Kasratul itab wa adamu tasamuh, sering dan selalu menegur, menasihati, tidak ada toleransi sama sekali. Tindakan ini barakallahu fikum menunjukkan Anda tidak bisa menghadapi seorang teman dari kalangan Bani Adam. Ya. Anda tidak bisa menghadapi seorang sahabat dari kalangan Bani Adam. Yang namanya persahabatan itu harus memaklumi sebagian hal terkait dengan saudara kita. Kalaupun kita menasihati, ada makomnya, ada tempatnya, ada waktunya, ada kondisinya. Selalu dan sering menegur, selalu dan sering menasihati dengan tanpa memperhatikan ini semuanya, memunculkan gesekan ukhuwah. Orang yang dinasihati tadi dikhawatirkan tidak mau lagi menerima nasihat. Baik, seolah-olah dia enggak punya ruang untuk menjelaskan atau menyampaikan. Barakallahu fikum, seolah-olah dia barakallahu fikum gerak-geriknya dibatasi, membuat dia tidak mau lagi menerima nasihat, membuat dia justru menolak nasihat. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan oleh para ulama kita, aqlil itabak, hendal engkau memperjarang, ya memperjarang menegur sahabat kamu, menegur teman kamu, menasihati teman kamu. Jadi nasihatnya itu pada saat yang tepat, tidak asal menasihati. Makomnya tepat, waktunya tepat, situasinya tepat, timingnya tepat. Barakallahu'alaikum. Nah, di antara yang mereka sebutkan terkait dengan kesalahan di dalam memberikan nasihat ialah an-nushu amamal mala', menegur, menasihati di depan khalayak ramai, di forum terbuka, di forum umum. Barakallahu'alaikum. Ini khanabdina azzakumullah, dalam pandangan ulama kita itu bukan namanya nasihat. Itu namanya melecehkan dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Takri' wa taubih. Ibn Hibban rahimahullah dalam bukunya Raudatul Uqala menjelaskan, wa alamatun nasih idza arada zinatal mansuhi lahu ayyan sahahu sirran, wa alamatu man arada shaynahu ayyan sahahu alaniyatan. Ciri-ciri, tanda-tanda, ciri-ciri orang yang menasihati, kalau dia mengharapkan kebaikan orang yang dinasihati, dia akan menasihatinya sembunyi-sembunyi. Dan ciri-ciri tanda-tanda dia ingin mencoreng nama baik orang yang dinasihati, ketika dia menasihatinya di depan halayak ramai. Barakallahu fikum. Difahami ya? Sehingga dalam menasihati, hukum asalnya itu antara kamu dan dia saja. Jangan di depan forum umum, majelis umum, di depan halayak ramai, apalagi menyebut nama dan segala macamnya, ini akan memunculkan efek yang sangat negatif. Yang dinasihati enggan menerima nasihat, yang dinasihati sakit hati dan kecewa tersinggung, dikarenakan dia dibongkar kaibannya di depan halayak ramai, dan yang lain-lainnya lagi barakallahu fikum. Sehingga hukum asalnya ialah dinasihati secara sembunyi-sembunyi. Ada beberapa kondisi di mana kita bisa memberikan nasihat secara terbuka. Yang pertama ialah apabila barakallahu fikum kesalahan tadi atau perkara yang mau disampaikan tadi ini menyebar di halayak ramai. Ya, masyhur di halayak ramai, penting untuk dikasih tanbih. Maka bisa disampaikan tanbih, perbaikan, nasihat secara umum dengan tanpa menyebut nama atau semisalnya. Ini yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menasihati para sahabatnya ketika ada perkara yang kurang tepat atau perkara yang salah tersebar. Beliau mengatakan ma balu qaumin yastarituna syurutan laysat fi kitabillah ila akhir hadis. Pada kasusnya Barirah. Kenapa ada sebagian kaum yang menyebutkan persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah? Walau syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil wa in kana min syartin. Semua persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah maka dikatakan batil walaupun 100 persyaratan. Ma balu aqwam? Kenapa kok ada pihak yang begini-begini secara umum ketika harus disampaikan di depan halayak ramai? Yang kedua, apabila orang itu dikenal keburukannya, dikenal kejelekannya, upaya nasihat sudah, menunjukkan penentangan segala macamnya, maka ketika ada maslahatnya, dinasihati secara terbuka, bahkan ditahdir umat manusia dari kejelekannya. Ini babnya bab tahdir para ulama kita terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mereka menyebutkan dengan terang-terangan, bulan begini, min babun nasihah. Jadi ketika orangnya ikhwah sendiri, dan seperti yang digambarkan tadi, maka hukum asalnya al-israru bin nasihah. Nah, sehingga menasihati secara terbuka, membuat keretakan-keretakan hubungan, barakallahu fikum. Baik, dalam bab nasihat, ya khanam tina azakumullah. Kita tidak dituntut dan dipersyaratkan di dalam menyampaikan nasihat. Nasihat kita itu harus diterima oleh yang dinasihati di waktu yang sama. Pas tugasnya kamu menyampaikan nasihat. Menyampaikan sebuah arahan, sebuah bimbingan, sebuah perbaikan. Tidak ada keharusan terima sekarang juga. Dan bahkan secara adab tidak boleh mengilzam untuk menerima sekarang juga. Orang-orang barakallahu al-mansuh lahu yang dikasih nasihat itu ragamnya banyak.
ada seseorang yang masya Allah mudah menerima nasihat. Enak, kamu sampaikan masukan, arahan, bimbingan, nasihat, langsung diterima.
Ya,
di tempat yang sama, di waktu yang sama. Alhamdulillah, itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla itu support. Tapi ada tipe yang kedua, ada kalanya seseorang itu perlu proses untuk mencerna, memahami, menerima yang kamu sampaikan. Untuk bisa menerima yang kamu sampaikan. Banyak asbab. Asbab terkait dengan pribadinya, asbab terkait dengan sekitarnya. Maka dalam kondisi yang seperti ini, kamu kasih tamahul. Kasih fursah, kasih kesempatan untuk dia mencerna, dia berpikir, dia bertafakur. Barakallahu fikum. Kasih kesempatan. Bahkan mungkin dikasih kesempatan untuk menyampaikan isi hatinya. Soalnya kan, kamu nasihati, kamu arahkan, kamu bimbingan, segala macamnya bagus. Mungkin ketika itu dia belum bisa. Kasih waktu. Ada kesempatan yang lainnya lagi, dinasihati lagi, diperbaiki lagi. Kasih waktu. Demikian seterusnya. Barakallahu fikum, selama, ini kaidahnya, selama tidak ada pada dia inat, penentangan atau penolakan terhadap sebuah bimbingan atau nasihat. Selama dia menerima, welcome, terbuka, dia membuka pintu untuk ditegur, dinasihati, diperbaiki. Ketika dia masih memerlukan waktu, dikasih waktu. Itu adabnya. Sampai pada tingkat apa ya, inat. Ada batasnya itu, sampai tingkatan inat, menentang, menolak nasihat. Maka yang ketiga yang mau sampaikan sekarang, tipe yang ketiga adalah barakallahu fikum, ada tipe-tipe orang yang memang dikenal mutakabir. Orangnya memang sombong, congkak, angkuh, takabur, ujub, tidak pernah mau menerima nasihat, ya, selalu menolak nasihat, bahkan mu'anid, disampaikan, dijelaskan dengan jelas, dengan gamblang, letak ilahnya, aibnya, kekurangannya, yu'anid, menentang dia. Yang seperti ini, barakallahu fikum, khalas, intahal amr. Selesai urusan dengan dia, bisa dalam satu majelis, dua majelis, ketika memunculkan yang namanya inat, penentangan, memunculkan yang namanya radun nasiha, menolak nasihat, memunculkan ketakaburan dan segala macamnya, selesai. Disikapi dengan sikap yang lain, ini menunjukkan dia orang yang tidak bagus. Ketika ada sebuah kemaslahatan tertentu yang diharapkan, bisa dilakukan dengan cara menasihati amamal malak. Ingatan, diperingatkan orang dari bahaya orang yang seperti ini. Barakallahu fikum. Hakada. Sehingga etika dalam menasihati dijaga. Kita selaku pihak yang dinasihati, yang dianjurkan adalah menerima nasihat. Sepahit apapun rasanya, bagaimanapun caranya, mungkin dengan tanpa etika, mungkin dengan tanpa adab, mungkin dengan cara yang kaku, dengan cara yang keras, kamu terima untuk perbaikan kamu. Karena kamu gak maksum. Ya, yang disampaikan oleh kaum salaf, mereka mengatakan rahimallahu man ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan kepada aku kaiban-kaiban. Terima nasihat. Yang lebih afdal lagi, kamu minta nasihat. Kamu yang minta. Yang lebih afdal lagi, engkau memberikan wasiat, pesan kepada seseorang, manakala kamu mendapati saya ada yang salah, nasihati saya. Dan kamu terima dengan lapang dada. Caranya bagus, alhamdulillah. Kadang caranya kurang tepat, terima. Jangan menolak sebuah nasihat gara-gara caranya kurang tepat. Dipahami insyaAllah ya? Ada muhim. Terkait dengan orang yang tidak menasihati pihak yang lain, juga menggunakan etika. Ada adab-adabnya. Perhatikan makomnya, perhatikan tempatnya, perhatikan waktunya, situasinya, dan segala macamnya. Perhatikan semuanya tadi. Tadi jenarnya sembunyi-sembunyi, Di antara cara yang lain ialah barakallahu fikum, terkadang cukup dengan sindiran saja, membahasakan dengan bahasa orang ketiga, padahal yang dimaksud macam-macam. Al-muhim, sebaik mungkin, sebijak mungkin engkau menyampaikan sebuah nasihat. Kemudian dibagi tiga tadi orangnya. Ima, orangnya lapang dada, nerima, alhamdulillah. Ima dia, nerima, tapi perlu proses, kamu kasih waktu sampai dia bisa menerima. Wa ima dia mu'anid. Inat, selesai urusan, maka dari sikap sebagai sikap orang yang buruk, bisa disikapi dengan sebaliknya, ditahzir umat, ditahzir orang daripada kejelekannya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, adanya kesalahan-kesalahan dalam thariqah dan segala macam dalam bab nasihat memunculkan gesekan dan keretakan dalam ukhuwah. Maunya apa namanya baik, salah cara yang dinasihati mutung duluan. Dan lagi dari mana nasihat? Barakallahu fikum. Hadza wa hadza. La ifrat wa la tafrit. Barakallahu fikum. Sama sebanyak lagi yang lain, kalau yang di buku ini, Mufsidatul Ukhuwah disebutkan ada sekitar 21 poin. Anda berapa berapa itu? Yang dengan nanti berapa? Lima, kurang agak. Masih banyak lagi yang lain. Intinya adalah, kewajiban kita sekarang ini, dan di masa akan datang, dan terus demikian, menjaga ukhuwah kita. Lakukan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, upaya-upaya, asbab-asbab yang bisa mengokohkan ukhuwah, merekatkan ukhuwah, ya, menjaga, melestarikan ukhuwah. Upayakan itu. Kadang harus berkorban, kadang harus berjuang. Upayakan. Ini nikmat besar yang dijaga. Tinggalkan segala sesuatu, entah ucapan, entah perbuatan, entah tindakan, entah tingkah laku, entah apapun bentuknya yang bisa merusak ukhuwah atau membuat keretakan dalam ukhuwah. Ini efeknya sangat negatif. Yang paling mengerikan, dicabut ukhuwah dari situ, nikmat Allah akan hilang. Muncul yang namanya perseteruan, kebencian, permusuhan, dan segala macamnya. Dan itu yang lebih dikhawatirkan, jatuh dalam berbagai macam malah berdosa, bahkan mungkin dalam sebuah penyimpangan-penyimpangan. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Maka masing-masing dari kita harus introspeksi diri, muhasabatun nafsi, masing-masing kita harus memperbaiki diri sendiri, yang kurang pada kita perbaiki, dan upaya memperbaiki orang lain dengan cara yang tepat, dengan cara yang bijak. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Mana yang didahulukan, Ustaz? Bayar hutang atau berangkat daurah? Masya Allah. Kalau orang yang antum hutangi itu menuntut antum untuk segera melunasi, maka lunasi terlebih dahulu. Berangkat daurahnya dompleng. Bisa kan berangkat daurah walaupun enggak biaya. Apa nih Ikhwan? Saya sih kepikir berangkat tapi enggak ada biaya nih. Uang saya habis untuk melunasi utang-utang saya yang ada. Allah yakin banyak Ikhwan yang akan welcom. Allah, sini. Gabung sama kita orang. Aman insyaallah. Berangkat. Bayar utang, berangkat daurah. Barakallahu. Hak Bani Adam didahulukan. Tapi kalau yang antum hutangi orangnya labas, memberi keleluasan dan segala macam, berangkat daurah sambil membayar hutang dan secara berkala. Apakah menunda-nunda membayar hutang termasuk retanya ukhuwah? Iya. Bahkan itu kalau dari seseorang yang punya kemampuan membayar hutang, enggak bayar juga, itu kezaliman. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Matlul ghaniy zulmun." Orang yang geni, yang punya kecukupan, dia matol. Matol itu artinya menunda-nunda membayar hutang dia atau kewajiban dia. Zulmun, itu kezaliman. Itu jelas ya, akhi. Siapa yang gak ngapuk kalau orang yang mau bayar hutang? Uangnya kamu di sana, dia yang make. Dia punya kemampuan. Kalau dia orang yang tidak mampu, mu'sir, kamu kasih di tengah waktu. Ini mampu. Mampu dia. Utangnya sudah banyak. Tidak dibayar-bayar. Tahu-tahu beli motor baru. Tahu-tahu beli mobil baru. Tahu-tahu punya istri baru. Kau punya bondo itu butuh biaya kan ya. Lah utangnya tidak dibayar-bayar. Ada kezaliman. Jelas akan membuat kekecewaan pada hati orang yang menghutangnya tadi. Dicap, ini orang akhir. Segera bayar hak. Bani Adam itu lebih ditekankan barakallahu fikum daripada haknya Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Terkait dengan pinjaman secara Islam itu bagaimana Ustaz? Masyaallah. Ini pasti kemarin ya. Dalam pandangan Islam yang namanya menghutangi orang lain atau meminjami orang lain itu dibangun di atas dasar ihsan, perbuatan baik kepada orang lain, membantu orang lain, bukan dalam rangka untuk komersil. Difahami ya? Maka tidak boleh mengambil sebuah keuntungan pada utang piutang atau pada pinjam meminjam. Hukumnya riba, barakallahu. Saya mempunyai saudara kandung Ustaz yang berbeda pendapat dalam manhaj. Bukan pendapat namanya, beda manhaj gitu. Semoga Allah memberikan hidayah, amin. Hadahullahil haq, barakallahu fikum. Bagaimana cara menjaga silaturahmi tersebut agar kami tidak terpecah belah? Ya sudah terpecah belah. Ini bahasa tadi sudah terpecah belah, akan terpecah belah dan harus terpecah belah. Dikarenakan beda ideologi, beda manhaj, beda akidah, yang ini otomatis pisah. Pisahnya secara ideologi. Terkait dengan semata-mata murni hubungan kekerabatan, labas, muamalah umum saja. Perkara manhaj berlaku. Nah, kamu ditanya, bagaimana keadaan saudara kamu itu? Orangnya menyimpang.
Oh, antum ini sama kakak sendiri mengatakan dia menyimpang.
Memang dia menyimpang, mau apa lagi? Paham tidak? Itu namanya kalam hak. Kalam hak ya Pak, menyimpang, jangan diikuti. Nah, jangan sama dia. Tapi terkait dengan muamalah umum kekeluargaan semata lah, Pak. Tanya, apa namanya, disuruh orang tua kamu, antarkan barang kakak kamu itu. Antar barang, ini ada orang tua. Selesai. Muamalah umum. Barakallahu fikum. Paham ya, itu untuk saudara. Beda halnya dengan orang tua. Kalau orang tua secara khusus, kita masih berkewajiban untuk birrul walidain. Ini beda urusannya, ikhwan. Harus birrul walidain. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Walaupun mereka kondisinya musyrik atau kafir atau menyimpang, tetap berkewajiban untuk menemani mereka dalam duniawiyah dengan cara yang ma'ruf. Iya, musyrik, kafir, itu akidah. Tapi tidak bisa lebih daripada itu. Tidak bisa kamu kemudian ngomong kasar kepada mereka, ngomong keras kepada mereka. Tidak bisa. Tetap harus berbelu balik. Allahumma sayyidana. Allahumma sayyidana. Masya Allah. Nah, tafadhal. Ada yang mau diselamatkan kah? Tafadhal. Masya Allah. Ni'mat. Ini yang bikin lama ini. Nah. Jadi enggak sampai jam 1 kan?
Sangat kerja kan? Sangat kerja kan?
Ya, sangat kerja insya Allah. Bagaimana caranya agar tidak takut menasihati seseorang? Masya Allah. Motivasinya adalah keikhlasan dan melaksanakan perintah agama. Ad-dinu nasihat. Tidak lagi yang lain. Tidak ada pribadi wala duniawi. Tapi memang ada kalanya orang yang bakal kamu nasihati ini bukan sembarang orang. Makomnya antum tidak sampai. Maka sampaikan kepada orang lain yang berkompeten, yang punya kemampuan untuk menasihati dia. Hanya orang seperti itu. Jangan kamu sampaikan kepada orang yang tidak punya kemampuan. Itu namanya wadul, namanya riba. La yajuz. Ima kamu yang menyampaikan, wa ima sampaikan kepada orang yang punya kemampuan dan apa itu. Barakallahu fikum. Nah, wallahu tabaraka wa ta'ala alam bis-shawab. Antara ghibah dan nasihat tipis perbedaannya. tipis banget. Barakalakum. Makanya hati-hati. Antum membaca, sarankan untuk membaca penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan bukunya Riyadhus Shalihin terkait dengan riba. Disebutkan di situ poin-poin diperbolehkannya riba. Nasihat dan segala macam itu dikasih ketentuan oleh beliau. Sangat bagus supaya terbedakan. Ini nasihat, kerjakan, ini riba, tinggalkan. Riyadhus Shalihin bab riba. Wah, nah ini babnya bukan ukhuwah ini. Ini babnya rumah tangga. Bab rumah tangga ya panjang urusannya. Keretakan rumah tangga Ustaz. Waduh, doa mana ya. Bukan babnya kita. Nah ini, apa perbedaan antara menasihati dan mencela? Tadi itu. Ketika etika-etika menasihati tercapai, namanya nasihat. Ketika enggak tercapai, itu namanya celaan. Ima kamu katakan zam atau taubih atau takri' atau hibah. Makanya 11-12, hati-hati. Dari mulai niat, dari mulai tata cara, dari mulai uslub harus dikasih. Ada sebuah risalah karya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kitab namanya Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yir. Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yir. Di antara poin-poinnya yang disebutkan barusan, barakallahu fikum. Nah, makanya dikaji betul. Zahirnya menasihati, dalamnya merendahkan. Allah Maha tahu. Barakallahu fikum. Di antara asbab orang itu tidak mau lagi menerima nasihat, itu terkadang karena salah cara. Terkadang salah cara. Terkadang orangnya enggak beres. Mu'anid tadi itu. Macam-macam. Intinya, manakala kita terjun dalam bab nasihat, semaksimal mungkin etika-etikanya kita terapkan. Supaya ketika ada penolakan, bukan karena salahnya kita. Tapi orangnya enggak beres. Dikali misalnya ya. Sehingga ke depannya, ngomong itu lebih enak. Lebih tes tentang orang yang jelek tadi. Ada beberapa risalah khusus yang mereka tulis pembahasan masalah rincian ahkamun nasihat. Kayaknya penting dikasih ya. Antum yang mengkasih bukan saya. Barakallahu fikum. Ahkamun nasihat. Ada etika-etikanya barakallahu fikum. Dulu itu taruh sini bukunya. Coba sekarang enggak ono ya. Sengsar. Sudah saya siapkan tak terus gitu. Duh, enggak ono. Ya wis tawakal saja. Allah taala. Hairan insyaAllah. Jadi satu sisi jangan menutup dari nasihat. Kita gak maksum. Membuka pintu untuk dinasihati. Itu untuk kebaikan kita pribadi. Menerima nasihat itu bukan bukan apa ya kerendahan. Tapi kemuliaan. Barakallahu. Yang menasihati juga dengan etika-etika yang bagus. Supaya terjaga muamalah yang baik. Barakallahu. Apakah istri kedua dari bapak mertua termasuk mahram? Masya Allah. Pertanyaan antum isinya dua ya? Masya Allah. Jawabannya kalau bagi antum bukan mahram. Yang menjadi mahramnya antum adalah istri kamu dan ibunya istri kamu. Ibu mertua kandung istri kamu. Dipaham ya? Adapun istri keduanya bapak mertua itu bapak mertua kamu. Kamu gak cawe-cawe, itu orang lain. Hah? Kalau laqad darahullah, kok meninggal mertuanya kamu itu, kamu bisa mengambil istrinya dia. Duh, kok senyum. Bisa. Yang dari istri pertama ambil anaknya. Ya gitu ya. Yang dari istri kedua atau ketiga ambil istrinya dia. Boleh gak ya? Boleh gak ya? Boleh ya? Mengumpulkan antara wanita dan ibu tirinya, boleh ya? Boleh gak? Boleh. Yang tidak boleh mengumpulkan dua saudari atau mengumpulkan wanita dengan ponakannya atau dengan bibinya. Itu tidak boleh. Yang ini silakan. Silakan. Gimana lah?
Yang kadang masya Allah bahwa mertuanya antum itu semangat, ya. Istri yang kedua, istri ketiga itu mungkin lebih muda daripada istrinya kamu.
Mungkin
ya. Wafat rahimahullah. Urusan yang lainnya itu bukan mahram saya, biar saya ambil.
Boleh ya.
Allahul musta'an. Terda ya? Terda?
Ya wis.
Masya Allah. Luar biasa. Bagaimana cara mendidik diri, melatih diri untuk berlapang dada dalam menerima nasihat? Luar biasa pertanyaan itu. Yang pertama tadi, antum camkan, antum hayati baik-baik. Saya itu manusia, bukan malaikat. Saya itu manusia biasa, Bani Adam, bukan malaikat. Saya itu pasti banyak salahnya, pasti banyak kurangnya. Saya itu manusia, Bani Adam, bukan malaikat. Setinggi apapun ilmunya kamu, setebal apapun takwa dan iman kamu itu manusia, pasti akan salah. Pasti akan salah. Dipahami ya? Yang kedua, antum camkan dalam hati yang paling dalam. Tindakan orang lain menegur saya, itu tanda cinta dia kepada saya, bukan tanda benci dia kepada saya. Tanamkan, dilatih. Makanya begitu ada yang menasihati, segera antum hadirkan itu. Saya manusia, saya punya salah. Dia orang baik, dengarkan. Iya yo, aku salah. Jazakallah khair. Jangan mengatakan jazakallah khair atas upaya antum menasihati saya. Terus perbaiki. Ke depan lebih mudah untuk melaksanakannya. Jadi latihan yang awal-awal itu yang paling berat. Karena ego pribadi dan segala macamnya itu muncul. Hilangkan. Nanti. Kedepannya. Cara yang berikutnya, menghilangkan sikap takabur. Bahasa yang lebih tepat ialah istisgharun nafsi. Menganggap kecil diri kita ini. Dianggap kecil, dianggap rendah, tidak punya apa-apa, tidak punya kelebihan apa-apa sudah. Itu penting. Sehingga kamu memunculkan sikap ketawaan. Ya dilatih. Cara yang lainnya harus banyak bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang berjiwa besar. Barakallahu. Banyak caranya. Itu di antara cara yang mungkin disampaikan barakallahu. Nah, yang mulia itu bukan semata-mata menerima nasihat dari orang yang baik cara nasihatinya. Yang lebih mulia itu ialah ketika antum sanggup ya, dengan jiwa yang besar menerima nasihat dari seseorang yang caranya kurang tepat. Itu luar biasa. Ya memang dia salah caranya, cuman nasihat yang tersampaikan itu enggak diabaikan. Terima. Nah, jazakallahu khair atas nasihatnya antum, moga barifik. Terima. Cuma lain kali jangan begini ya caranya ya. Caranya gini. Jazakallahu khair atas barifik. Enggak ada dendam kepada dia. Itu luar biasa. Berarti jiwanya antum besar dan lapang. Anda mutawadhi yang luar biasa. Sangat tawadhi, luar biasa. Nah, ya. Sifat yang seperti ini yang harus menjadi kudua percontohan ya orang yang punya kedudukan, masyaikh, para ulama, para duat, para asatidz, para pengabdi dakwah yang punya kedudukan itu harus menjadi percontohan yang sangat bagus dalam bab seperti ini. Barakallahu. Wallahu tabaraka wa ta'ala ala nisawab. Tadi. Apakah boleh saya yang mendapati kesalahan saudara saya, tapi saya enggak langsung menasihati, tetapi saya menyampaikan kepada orang lain yang lebih pas menasihatinya? Apakah salah? Tergantung, kalau anda menyampaikan kepada orang yang berkompeten, yang punya kemampuan, yang ahlinya, enggak ada masalah. Bukan riba yang diharamkan. Tapi kalau menyampaikan ke semua orang, itu namanya riba, wadul. Sebuah kemuliaan ketika anda yang langsung menegur. Anda sendiri, dengan cara yang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Sudah taklim Ustaz, sering taklim, sering ngaji, sudah ngerti, tahu hukumnya merokok. Tapi masih suka merokok Ustaz. Ini bagaimana Ustaz?
Lah itu mungkin lagi futur dia. Sekarang yang ngerti agama, yang ngerti sunnah, itu otomatis dia akan meninggalkan hal-hal yang membahayakan kesehatan dan yang diharamkan dalam Islam. Itu otomatis. Ya tadi itu mungkin lagi futur dia. Jadi antum sedikit tegur, langsung dibawakan yang tegas. Ya kita kira haram, ada haram, lepas. Ya. Dimatikan sama dia. Jangan ulangi lagi ya. Ini perkara dosa, bukan pembahasan terkait dengan masalah muamalah. Ini babnya ini sebuah dosa. Antum yang nanggung. Ketok lagi gitu. Ya fitakillah haram. Agar. Mungkin asbabnya banyak. Mungkin tadi itu proses untuk dia meninggalkan itu berat. Ya mana? Yang dulunya perokok berat terus berhenti. Itu kan berat sekali untuk meninggalkannya itu. Kadang kumat gitu. Dia nerima nasihat tapi kadang kambuh. Kasih waktu. Fitakillah ya fikumil haram. Barakallahu fiik. Kapan kita menyikapi dengan lebih tegas? Ketika menunjukkan sikap inat tadi itu. Al-inat. Tidak lagi menerima nasihat. Sudah ngurus diri di sana, ngurus orang lain. Ngerokok saya sendiri, kamu yang marah-marah. Nah, kita kira hukumnya haram. Iya haram-haram. Aku yang menanggung dosa ini. Mikir. Atau mu'anid. Iya. Sudah masalah. Jangan salahkan siapa-siapa. Ketika ada yang kemudian menyampaikan Anda ini perokok. Gimana sih bulan? Perokok berat. Orang sudah paham, itu sudah paham. Orang tidak beres. Wallahu a'lam bissawab. Tak paham itu. Baik, ini gesekan rumah tangga lagi. Wah, ini waktu rumah tangga waktunya kurang tepat. Artinya masalah ukhuwah, bagaimana masalah rumah tangga. Barakallahu fikum. Jam 1 lebih 4. Reda dan jam 1. Kayaknya pas ya. Cukup insyaallah, Pak. Cukup. Nah, yang penting itu diamalkan, bukan semata-mata wacana, teori pernah ngaji, tapi langsung diwujudkan dalam muamalah sehari-hari dan ukhuwah sehari-hari. Kita harapkan ke depan ukhuwah kita, muamalah kita semakin bagus dengan etika-etika syar'i yang jelaskan barakallahu fikum. Tinggalkan ego pribadi, tinggalkan tendensi pribadi, buang jauh-jauh perkara duniawi dan si duniawi, kedepankan maslahat ukhuwah dibandingkan dengan ego pribadi. Terkadang kita perlu berjuang, kadang perlu berkorban, tapi untuk kebaikan semua pihak dan untuk mengejar pahalanya tadi. Semoga bermanfaat. Bila ada yang kurang saya mohon maaf. Naqafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.